Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dosto Washito, de Dico de América, Lasso Bikwa Use, Lango Bikwa Oko, Mitene, Lango Valle Oko, Loku, Tinze Tingu, Bingu, Sakuste, Nabaluste, Nausio, voilà 15 avril 2024. Et Bala Ezengba, je sais quoi pour son drone, Tirati Fonoti Majer, Tene, Kwasinga TV, ou à Afrique, Nandoti Grep, pour ça, 1.7 FM Bangui, Nandoti Banatere, ou à Afrique.com. Ou à Kwasinga Tiraki, Phoenix, et Passiste Zembo, Firme Marsekoya Reda. Ga na Sivi Doris Soye Kumi. Fadesu Asango. Sango Tibi Afrika, Ongocha Sivi Libalioko, wala kwa biri na maboko tia trugu ti CPC na kete kondoti Kolokbuka na kilometre balio otana kuti Bakuma kondo komandanti Mbobu. Sango Tibi Akondo Wande na Sudan, Ongocha Zomene, wala kwa Abeli Balioko, Bani, wala Awaka na kete kodoti El Fasher na Darfour na Pogoti Biraso akbora na Pogoti atouti gouvernement na la ti force de soutien rapide la kwena Soudan awala legeti lokotong ginza kotungwangbo miambe na Baleusio wala 840 millions d'euros ti mou maboko na azusu akenati kpale ndal ti Biraso ake na Soudan avec tenez soit sigi na ti bungu ti accord ti dunia so avec tambala na dimeso na Paris société franzi na pouti franzi Allemagne na accord ti Union européenne et d'abeti a kengbe yengu okola sola bira avec kboro na Soudan na pouti a watongolo général Abdel Fattah Al Burhan ti gouvernement na watongolo Mohamed Hamdan Dago ti force de soutien rapide. La kwen na sakoti ya kondo wande na Proche-Orient na tukoti ya la poade yingo wala adron so Iran atukwa nandoti Israel na biti la poso soa an, Berg Biatia Geneti Grande-Bretagne, David Cameron atomela na Israel titene lo debetilo. Na bagi Amerika kwen atene, lwa ke gwe na bira na Iran pepen na legeti soa iri kontro offensive. Yankon atukoti Israel angba la kweti bitumba nandoti bande de Gaza. Mokozi gouvernement Benjamin Netanyahu a tené fade a touti Israël et bi kota tumba nandoti batati rafa so le bas de tené a ke kota kabuti Hamas. Na États-Unis, société américa et ke la solan do farong bangati New York a ke dekmanga nandoti wa deronga pati manakoti serongo beti kodro Donald Trump nalti so do ronde ngiza so do futa nambeni wali so a ke selasyone di mo wala star de film X. Kozi tene madakote srongo beti kodro tingu saku senabaleo kona omene a tambola. Dangwa sango na Indonesi ungoti azubaleo kona miambito ngaso awala kwa na pekoti ngangu nguza paswa pika. Asra si sisi aswa na kete kodro ti su la wisi na la paswa zwa on. Nandembe suwa kota zi kodro angba la kweti gi ambeni azo useso agisa na yati kpaleso. Jetene nandoti VOA Afrique, ungoti a civili baloko wala kwa biri na kete kondoti Kolokbuka, kondo komandanti Mbumu na maboko ti atrugu kwa leti CPC. Ima demanga na tongombela ti wabada lezoti Bakuma, Dieudonné Gabin Fouefele na didisi ngati Fimanti Pila.
Biri na 8h azwa prepare terichala ti gunadachi nzapa na 30 km ti Bakuma. Diri ti kodronia ke Kolokbuka. Fadiso a groupe armé souci a turuguti ya tombala na sisi ti zako alagasi na mbeni kodroa ke da irmi bolo a turugu aguna teritala la pe na la fana pika 30 nikawe agwa pika zugi senge senge tanso a fazu balako epi a zuda gumba ya tanso epi a blessure aknayani usi a blessure nga gunala na hôpital a kwa kui biri kota paliti na sisi Bakuma actuellement so rebellion so akaka a kigi a groupe armé ti CPC la a kisar kwa mwa banga mbeni centrafrika ke dape ena ya ti niso ala gasara so amborlo so saka famiti so ala teita la tu ba parso ala gasara gi pare tigwani azwa prier nanza pandali tenti siriri ala gasara gi shoni nazo nyela bi unda na gouvernement titene le sécurité Bakuma actuellement baso actuellement so ala ka entourer Bakuma titene a pika tu gusoka et puis a moko dorni maso di jaka tumbala na fief tala na zakuka wa nyela chala ku masisi semia trouble zo non bi toto na gouvernement titene le mumamboko na amlingeti Bakuma na pokoti pale so legeti axe Bakuma sako bakuma bangasu akangao zusu apeche encore si agoye na kobe na bangasu u agoti kaina bakuma encore kadape azu kwe akigina mbito actuellement kodron susi ala zone susu ako encore kana yana bi lancer appel sona humanitaire qui tenait vraiment à la gona secours na population ti bakuma so akana danger actuellement
akefade jidote gabe fufele wa bada rezo ti bakuma kodo commandant ti mbomu
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti esantrasui akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwaso ala sara ge inda kisara mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
chetere na ndoti VOA Afrique wa batale zoti babwa un kodo commandant ti nana mambere Benjamin Fioman a tomela na kota zikodro ndati kota nguza paso a pika si asia population ti mbareka na yati kpale imado na didisinga ti Fioman ti pila
na pikoti munda paso a pika la kota pupu na beni asara si akungi ada balosho na ndoni omene na azoso ayeke victime yake aménage balota na miambe la zoni na ngwesu mba tentene so ala yeke nga na dape na pikoti pale so asi ayeke ambeni asiwa so ayeke na ti kodroni la ayeda si amoile na ndoti ala na ba e kota charge mingi la na ndembe so ita so angbâ duti ka ambeni ye ti sarango ni oko ayeke dape ala na ti pasi kozo tongo mbera ti mbi ayeke na mbege ti gouvernement na ngwesu ngba tentene ti tene gouvernement azili so na mbi ka na kpale so asi si lege kue so gouvernement peut ti appuye na population so ayeke professeur avoté ini ala kue la ye tene abandu na ndoti ala na useni ayeke na mbege ti aONG national ahumanitaire wala ONG international tene vraiment na ngwesu ala ngba ti mambi so ayeke na vundu na bela ngba tentene so tene ti depuis jeudi jusqu'à la so azo ayeke ere mbi azo na da ti lango ape kobe tengo ni kue ayeke problème et puis dégâts so ayeke oko ape mingi ada na terrain ni kue ayeke na kpale mais aso e recensé la e fa ka ma nombre ni ge donc vraiment dema ti mbi ayeke na vundu na bela ngba e dema na mbege ti e aso kombi diri ti ala ge vraiment tene ala gi ti wara lege ti tene ala ti mi mbi u ala descend na ndö terrain ti ala gue ala constaté parce que foro ayeke kodro so ayeke 30 kilomètre na bavoi et puis 20 kilomètre na cantonné na frontière garambolaika donc ayeke ndo so vraiment azo asara ayeda mingi mbeto na kpale so asi azo abouleversé
ke fade Benjamin Fioman wa bada rezo ti babwa 1 na kodo commandant ti nana mambere jetere na ndö ti VOA Afrique awa kuâ ti yango ti bia ayeke na ndembe so na kafa ti manango ye na ndö ti filingodo ti kuâ wala changement de mentalité wamungo wango na yango ti bia Karl Yoki afa na e gere ti akusala so na didisinga ti Fioman ti pila
biri na 8h azo apréparé tere ti ala ti guna da ti nzapa na 30 kilomètre ti bakuma diri ti kodro ni ayeke kologbuta fandi so agroupe armé so si aturugu ti atombana na sese ti zako ala ga si na mbeni kodro ayeke na iri ni gbolo aturugu aguna tere ti ala ala kpe la ala fâ na pika 30 ni kawe agua pika azo gi sengesenge tonganso afâ zo ba lako e puis azo da gumba ya tonganso e puis ablessure ayeke na ya ni use ablessure ni aguna ala na hôpital akua kue biri kota kpali ti na sese ti bakuma actuellement so rébellion so ayeke ka ayeke gi agroupe armé ti CPC la ayeke sara kua moko banga mbeni centrafricain ayeke dape e na ya ti ni so ala ayeke sara so amborolo so si ayeke afamille ti so ala teye ti ala tu bon pandi so ala ayeke sara gi kpale ti guna ni azo ayeke prier na nzapa ndali tënë ti siriri ala ayeke sara gi soni na azo ni lambi hunda na gouvernement ti tene le sécuriser bakuma actuellement ngba so actuellement so ala ayeke entouré bakuma ti tene apika aturugu so ka e puis amu kodro ni ma so deja ayeke atombala na fief ti ala na zako kawe ni la ti ala commence ti semi atruble zo donc mbi toto na gouvernement ti tene lo mu maboko na amelenge ti bakuma na poko ti kpale so so lege ti axe bakuma zako bakuma bangasu akanga wo zusu apeche encore si agoye na kobe na bangasu agoti kaina bakuma kora kadape azu kwe akigina mbito cholmazo kodron susi ala zoni suzu akwa encore kana yana pe bil lancer appel sona humanitaire titene vraiment ala gona seku na population ti bakuma so akana danger cholmazo.
Et pour que ça soit pas fade, que ça goûte dans d'autres quali soit aussi dans bâti bakumba fade que tient de dans d'autres cal yoki wa mongo wango na yango ti biaso nous ça est terre dans d'autres tambolango timbe ni kapati madango yé na entreprise so na yango ti bia. Je tenais dans d'autres IBE ou Afrique, la Ligue qui a été en train de se faire, quoi, soit, moi, qui a été en train de se faire, quoi, il y a des salatis qui ont été en train de se faire, quoi, qui ont été en train de se faire, quoi, qui ont été en train de se faire, quoi, qui ont été en train de se faire, quoi, qui ont été en train de se faire, quoi, qui ont été en train.
La voix de l'Amérique, Kota, Tati Fono, Nosa, Kibunga, Sangu, Saita, Wali, Kibé, Afrika,
So amafadea ke tiri koki so loke ka aporti choisi na kota bata tibongi.
Et nous, c'est la mairie, la voix de l'Amérique, en zone qui est de Sara, qui est en zone qui est de Damingi, Brindi, la Toa Ba, Kodro, qui est d'Afrique, qui est le Panga, qui est de Yasuni, là, qui est de Yapé, mais en zone qui est de Da, à ce soir, qu'on a accordé, qui sera en zone qui est de Da. C'est la mairie, la voix de l'Amérique.
Jetene Nandoti VOA Afrique na Sangoti a Wangugu na Demoti Gereso a Tambola Biri na Congo Démocratique Tout Puissant Mazembe ti Lubumbashi a Kinda ASV Club ti Kinshasa Nangu Use na Oko na madakoti kanguti wenti ndemoti gere ti ati da wala football en salle soit que tambola na ndebeso na rabat si c'est ti maroc na ti ou c'est kapa na poule b libye akinda biri mauritanie na société poto milimbi na allemagne bayer leverkusen akinda werder de bremen nangu oko na para soti tene bayer so sobenda na championnat ti allemagne tiffany oko na mbaiti lo ngwe yeso lo bagigi asa alaso ngu mbangbo oko na balose wala 120 ans d'existence. Idabeti awa pika ronde moti gereti kondro ti Afrika ti zovuko mingi a pika ndebo na ti ekipe ti Bayer Leverkusen. Jetene Nandoti VOA Afrique awa pikango mozoko ti Afrika Vivik Matwa na Teo Mbanza asigi na sembeti biaso irini ake nostalgie ti dabeti nangbi na biati bumbi ti mozoko ti Afrika a la ma discussion sala na Vivik Matwa na sisi poto.
Isiki na mena biani kujoni, atai wala ide tena mengine na jamii tena misa ha bila bia.
Il choisit
ensemble
et puis bon, il tenait bon, il ça, nous
sommes ça. Ah, qui a déjà bien bien et que dans le jardin, il reprend un bénissant encore et tout. A qui est-ce que tu connais aussi là? Il faut les actes, ça n'y a pas.
Il a beaucoup de choses, il a dit mon opposé, mon gars, il continue.
En fait, avant tout, moi, mon reconnaissant qui est patient, depuis moi, il est bien, depuis là, c'est 8 ans. Donc, il commençait à interpréter, il est bien ça congolais. Ça, c'est un petit qui tarde à l'école, mais beaucoup, là, là, c'est 15 ans. Mais l'année est déjà danseuse. Na 16 ans, on a eu la Syria, aussi dans ton isolé, tu es bien ça, dans ce groupe qui m'a aimé. Mais tu es bien, 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 tu es bien. Il me dit encore, mais on m'a beaucoup, du coup. Ah, mais ils sont là, on m'a beaucoup, mais donc du coup, on a mon bien vu que je vais bien, ma kémini. Dès qu'à pire, bien si mini, il n'a ni bien à qu'à encore. Et mi conseil, ni, et après, mi goutouti, donc c'était comme ça, comme ça. Après, jusqu'à l'asso, et qui n'a pas dit, et moi bien, peut-être dans son diaphragme, mingala.
Na princesse Léonie Kangala, Idil Mamba, Laetitia Zabé, Amateka, Wadi Berfika, à tes taratimou pour là.
Bien sûr, à la baille là, c'est à la taratimou pour continuer à étudier, à la salaire bien là qui a évolué, il y a quelqu'un bien. J'ai pas qu'à la médecine de vente, c'est bien, à la moins des relèves, si bien.
Baron de tout, toi, il y a un petit mozoko, Ti Berfika, des besoins dans ce là, ce jour.
Il y a qu'on attend au chilo, tant qu'il guérit, il y a un bien, ni na ni un gars. La vie actuelle. Donc, il suit le mouvement bien. À qu'évoluer. Il faut y encourager là, et qui toujours, qui bat le terrain, si tu tenais. Il est toujours qui n'a pas ni quoi.
Mais en gros, si l'assaut est dans ce sou, on est pas aujourd'hui, n'a plus qu'à mon sou, mon sou là, par rapport à qui il est
tant
aussi miso.
Tant aussi qu'il est libre ça, qu'il est musique, il y a pas aujourd'hui d'affaires, mais ça n'est comme passion. Mais actuellement, ils sont pareils, ils sont pas aujourd'hui d'affaires. C'est pas facile, il faut vraiment m'occuper encadré bien, et puis moi ça, y est. Plus que ceux qui ça, sont en moyen et d'aider, ça, à mon avis, moyen. Il peut si t'en a retourné, il va aujourd'hui d'affaires, mais à que mon avis, moyen, ben qu'il passe c'est un seul, surtout en tant que Wally. C'est pas facile. Tu attends, tu fais ça, c'est chacun pour soi. En tout cas, il y a pas une journée d'appel. Il y a une vérité.
Moi, il y a une souveraineté qui est là. Un producteur, un tia, ou un gouvernement qui m'a beaucoup appelé, il a travaillé.
Soutien, quoi, il t'appelle. Même si moi, c'est mon sang, béni, je vois qu'il m'a la yéni, mais je n'ai pas qu'il m'en allait. Donc, il y a un qui bat le terrain. Et qu'il y a un soutien encore après. Il y a un producteur à faire, et qu'il y a un manager à faire, et qu'on a qu'il y a un pied jusqu'à un béni jour. Bon, ben, César, il y a un négligé, il y a une soixantaine, là, c'est un béni jour. Ma bien, là, c'est un béni. Le cabaret, là, ça fait non, à épauler l'opération, à s'y guiner, là. Mais tant que mon C'est pas facile, c'est un combat vraiment difficile.
Kwa singa ti VOA Afrique la silani mou singa ti nalo le falen dia ti beti oso nda di lo ke ma VOA Afrique ke la so pepe le tona ti ma VOA Afrique ngina ye solo ke boto taxi le nganga masika imalo
de moi kriyaza kriyagunda bi adena masa radio zo radio wala ta de ba radio za ke depi ne yiga temeka lo sa pendre mi solo pa pa ontendi nda pa nda mi te gomo za fréquence ni 10.177. Voilà, comment ça fait quand ce moment radio, moment pendra émission, puis quand pendra bien, le moment pendra wango, le tenant battant Jonathan, so à conseiller le papa, mais il allait du volant à taximène, le tenant tenant, mon bac est en guerre à bête, il y a comme courage à y, et que ça en a quoi, même si quoi marcher après un adat tenant, et puis il y a un toujours qui ça en a quoi. Le gars, il a 20 heures plus.
Bon, limite, bon, dit ici, mon aï, à Wamangoï,
le retourné à Gepono, il riche Romeo. Semblant, on a vacadé Bobongo, à Ingamimindi, il a surnommé Taximène, coché par il riche
Romeo. Quoi, si Taximène, son tondani là-bas?
Bon, Taximène, comment commencer le tondani depuis l'âge de 15 ans jusqu'à la son.
Je suis un peu plus de temps. Voilà changement de mentalité. wa mungo wango na yango ti bia Karl de Yoki afanye gerti kosaso na disi na ti fima sipila imalo.
Bon, j'ai dit changement de mentalité avec les projets de présidence. Solani Kotazo Azana, c'est ce mini comité, un comité de suivi de la coopération RCA Corée. Sinayasi comité ni Ibumbi, na Ibuliti, Siza, Kode. C'est changement de mentalité. On a ces projets, on a ces partenariats, na Itati Coréen, si IYF, si tenait Itati concertisé, à Melengiti Kodro. Et soit que projet, c'est le chef de l'État Wani, soit que chef de l'État, Louis Terosa, s'est tenu à permettre de former à Mingeti Kodro les agents de l'État dans l'Egeti Kodé soit un changement de mentalité. Et il commence à l'asso, l'année Langoso, chef de l'État, le l'enseigne officiellement. Ouais. Et puis l'asso, là, il commence à se concrétiser la formation, il commence à formationner à conseiller le cabinet présidentiel l'asso, avec les salons de Langosho, lundi l'asso, mardi, mercredi et puis jeudi pour 4 jours et puis après il y a la présidence aussi où il y a une primature après primature il y a une assemblée nationale et puis il est fini à ouais, il descend dans un ministère c'est formé à agent de l'État. La legacy projet soit un changement de mentalité. Tenez finir en d'avoir qui guandé jusqu'à la préfecture aussi. Si tenez formé aussi à agent de l'État. Tissot, basé contrôle au bac, à qui l'église à cause si tenez il y a centrafricain quoi. Si tenez changé mentalité, si il peut tenez Sarah Kwanzoni dans le développement, si contrôle si dans la République centrafricaine.
Kepale Karl Yoki wa Mungo Wango na yango ti bia wala conseiller à la présidence de la République.
Takema Gasinga, la voix de la mairie.
L'artiste du peuple.
Nostalgie pendra vos opati vivik matua na teo bobanza ti gonda la so kwa ke ma zet tene kwa sing kati bewa fek na yangati sango yangati kodoro e yetere e materaita e sa antuye na pouti na be Afrika. Aeteta kinandoti dostaji pendre mosokoti vivik matuana teo mopanzalasi akwasingati laswa kondani ekiwa tereke kereke vikwa usen na mbomene gana ngonga mbabasi la kwi ngongati bonti a wabosingati la fade ya ke Felix e Francis Dembo fime na sekwe veda nga na sivi Doris Stoye Kube na ndo Mastini Sibs Lugmami ingénieur ti ya ke Cornelius Tilor Zapa Abadea Lapwe na Gigiti. Bonjour.
aujourd'hui.